Blaðsíða 21. Dvergarnir litu hvor á annan með uppgjöf í svipnum. Allt þegar þrendir, sagði sá yngri og snýri sér að aflinum. Loka var orðið heitt. Hann settist utan við smiðjuna og kældi sig í svölu rökkrinu. Áður en langt leið byrtust ívaldasýnir með stórt og mikið skip. Hér hefurðu skýðblaðni. Í hvert sinn sem seglir undin upp fær hann byr. Þetta dæmalaust fagurt flei. Það eina sem vefst fyrir mér hvernig ég að drösla því upp hellan og gjárnar alla leið heim í Áskarð, svaraði Loki. Sá sem hefur haus eins og þú ætti ekki að vera í vandrað með það, svaraði annar dvergurinn háðslega. Hins vegar þetta skip þannig gert að þú getur brotið það saman og stungið í pingjuna þína. Ekki logið á ívaldasyni, sagði Loki fullur aðdáunar. Hann braut skýðblaðni í smátt og tróð honum í pokaskjatta sem hann bar við beltið. Þið hóið í mig ef ykkur liggur lítið við, sagði hann. Ekki skal standa á því, svörðu ívaldasynir og glottu við tönn. Þeir horfðu á eftir honum þegar hann skeiðaði létt fættur af stað með gripina. Reyndu svo að hafa hemil á hrekkjónum, kölluðu þeir leið og hann hvarf.
Á blaðsíðu 21 lítil mynd af skipinu Skýðblaðni